У эфіры Радыё Свабода ў Пражскай студыі Валер Каліноўскі
і Стась Івашкевіч.
Добры дзень. Сёння пятніца, 23 кастрычніка, у Менску 7 гадзін. Сёння сярод іншага мы пагаворым аб завяршэнні кампаніі па перапісі насельніцтва Беларусі. Паспрачаемся з Александрам Лукашэнкам, які запатрабаваў абмежаваць прыток людзей у Менск. Ацэнім планы павелічэння міжнароднай фінансавай дапамогі Беларусі. Абмяркуем новыя ўмовы для працы журналістаў падчас апазіцыйных акцыяў. Адзначым тысячагоддзе назову Літва. Праанансуем міжнародны фэст «Вялікае княства паэзіі», які сёння пачынаецца ў Менску. Ацэнім рэальнасць планаў рэстаўрацыі палацу Валовіча у вёсцы Свяцк Гарадзенскага раёну. Госцем нашага эфіру будзе Наталля Васілевіч, палітолаг, дзяячка моладзевага рэлігійнага руху, а таксама ўдзельніца мінулага дня блогера на сайце Свабоды. Прапануем таксама перадачы Барды Свабоды, Адрасы Свабоды, Культ Агляд ад Максіма Жбанкова, Агляд прэсы і іншыя ранішнія рубрыкі, але ўсё гэта пасля выпуску навінаў ад Стася Івашкевіча.
Вакол свету за 100 секундаў.
Міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы чакае сёння афіцыйных адказаў ад Ірану, Расіі, Францыі і Злучаных Штатаў адносна праекту прапановы, паводле якой Іран мае перадаць узбагачэнне ўрану для свайго ядзернага заводу ў Тэгеране ў іншыя краіны, паводле папярэдняга пляну ў Расію. Міжнародная супольнасць разлічвае на тое, што гэтая мера абмяжуе магчымасці Ірану тайна распрацоўваць ядзерныя элементы, прыгодныя для стварэння боегаловак. Віце-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден, завершаючы паездку па краінах Усходняй Еўропы, прыляце ў Чэхію. Сёння Байден сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, каб заручыцца падтрымкай перагледжанага Злучанымі Штатамі праекту разгортвання ў Еўропе мабільнай амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. Раней сваю падтрымку праекту выказала кіраўніцтва Польшчы. Расійскія праваабаронцы Людміла Алексеева, Алег Арлоў і Сергей Кавалёў былі названыя лаўрэатамі прэміі імя Андрэя Сахарава за 2009 год. У паведамленні Еўрапейскага парламенту адзначаецца, што прэміі за свабоду думкі ўсе трое ўганараваны як прадстаўнікі расійскага таварыства «Мемарыял» і ўсіх іншых расійскіх праваабаронцаў. Парламент Малдовы адмяніў рыхтаваныя на сёння прэзідэнцкія выбары. Пра новую дату выбараў пакуль не паведамляецца. Міністр замежных справ Турэччыны Ахмед Давутаглу запэўніў Азербайджан, што Анкара не будзе ігнараваць інтарэс у Баку ў працэсе свайго прымірэння з Арменіяй.
Стась Івашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. А зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. У Беларусі завершаецца перапіс насельніцтва. Міністэрства ўнутраных справаў збіраецца змяніць фармат стасункаў з журналістамі падчас асвятлення вулічных акцыяў. Міжнародны валютны фонд вывучае магчымасці павялічыць грашовую дапамогу Беларусі. Александр Лукашэнка запатрабаваў абмежаваць прыток новых людзей у Менск. У Менскім палацы мастацтва адкрылася выстава, прысвечаная тысячагоддзю наймення Літва. Палац Вайловічаў у вёсцы Свяцк Гарадзенскага раёну перадаюць санаторыю Азёр. У Менску сёння адкрываецца чарговы міжнародны фэст «Вялікае княства паэзіі». 100 адрасоў свабоды сёння пра дзяржаўную рэзідэнцыю Віскулі ў Белавецкай пушчы. А ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітэр Бартосік завершыць свой расповед пра барда Яўгена Валожына. Але найперш некалькі словаў пра надвор'е. Сёння амаль па ўсёй тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць дажджы, месцамі туман, тэмпература ў дзень будзе каля 8 градусаў цяпла, а на Гомельшчыне да плюс 12. Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. У Беларусі завершаецца ўсеагульны перапіс насельніцтва. Найбольш спрэчак у грамадстве выклікаюць анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Галіна Абакунчык пацікавілася, як прайшлі перапіс вядомыя беларускія пісьменнікі.
Паэт і перакладчык Сергей Законнікаў паведаміў Свабодзе, што перапісчыкі ў ягоным доме былі. Перапіс сям'і адбыўся, але не без інцыдэнтаў, характэрных для гэтай кампаніі, кажа спадар Законнікаў.
Калі да мяне прыходзілі, я ляжаў у грыбе, адказвала на пытанні мая жонка. Бланкі ў іх былі, але ніхто не пытаўся, якія бланкі вам трэба. Пачалі запаўняць рускія, а тады яна кажа, а у вас беларускія ёсць? Так мы ж ўжо пачалі запаўняць, ўжо я не магу, так сказаць, мяняць это ўсё.
Перапісная кампанія не абмінула таксама і дом паэта Геннадзя Бураўкіна.
Была такая сітуацыя, што спершамі моя дівчина прийшла, в неї не було бланка на білоруській мові. Я запитався, так даруйте. Ви Конституцію читали, що у нас дві державні мови, і що у вас повинно бути у портфелі полова бланку по білоруську, полова по руску. Ну, завтра вона прийшла з сябровкою і з білоруським бланком, і ми, відповідно, мирно, хорошо, зиме закончили роботу.
Під час перепису у сім'ї відомого перекладчика Василя Сьомухи повстало питання не тільки білоруськомовних бланків, але й родної мови.
Питалися, яка родна мова. Я їм відказав, що це був західно-полеський діалект. Вони записали мені з здивленням, на якій мові розмовляємо вдома, на білоруській. Дві дівчини не вельми зубасті, тихі. Коли вже сходили, питався, а правда, що ви переклали Біблію? Я питався, пробачте, откуль ви це ведаєте? Сусіди сказали.
Про свою ділу перепісі розказував письменник Василь Сьомуха. На гэтую тему активно виказуються і слухачі «Свободи».
Як і цікавість, перепись є чергова лухта, демонстрація влади, яка живе по принципу, що хочу, то й ворочу. На потребування білоруськомовного бланка перепісниця сказала, що це відказ і що більше не прийде. У сусідів питання тільки прізвище і хатній адрес. Остатнє продиктує Тимошенко і Лукашенко. Ну не на грош правди. І коли ми прочнемося від цієї фальши, коли не прочнемося, то будемо ще довго з Лукашенком. Не хочемо лепшої долі, не хочемо жити у свободній країні. І це значить, кому в першу чергу переписчики робили справу, як перед Богом, щоб члени виборчих комісій не брали грех на душу. Бо відказувати за грехи все одно, коли не вам, то вашим дітям. Карма непозбежна. Василь Іванцевич.
17-го в суботу до мене у квартиру у Заславі зайшла молода жінка, вимовила як пароль перепис, переписний листок. На російській мові. І вона почала його вже записувати. Калідаска, прошу, білоруський. А у мене тут нема, дома, здається, є. Ну, зустрінемося пізній. Ні, живу далеко, другий раз не поїду. Так і є.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.
Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Протягуємо програму. Намісник міністра внутрішніх справ Білорусі Євген Палудзень повідомив, що формат стосунків поміж міліціянтами і журналістами під час освітлення ними вуличних акцій буде змінений. Господар Палудзень спослався при гэтым на законодавство Німеччини, яке не дозволяє журналістам здымати поліцейських і удельников акцій буйним планом, а тільки здалек. Деталі подає Любов Луньова.
Намісник міністра внутрішніх справ Євген Палудзень повідомив, що ближайшим часом на акціях будуть присутнічати прес-офіцери, супрацовники МУС у синіх камізельках, до яких мусять звертатися представники СМІ по різних питаннях. У червоні камізельки будуть опрануті міліціянти, які будуть вести перемови з удільниками несанкціонованих акцій. При гэтым намісник міністра запевнив, що з боку керівництва МУС прийняті заходи, каб супрацовники міліції не перешкоджали праці журналістів. 16 вересня під час розгону ланцюгу пам'яті Віктора Гончара і Анатолія Красовського, які зніклі у гэты день 10 годов тому, спецназовці білі камери і заміналі журналістам фотографувати і робити аудіозапіс. Баш накерував заяву у МУС і прокуратуру з потребуванням висвітліть, хто гэты люди і хто дав їм загад замінати праці журналістів. Старшиня Баш Жанна Літвіна прокоментувала виказування спадара Палудзеня у тим ліку, що тепер журналістам дозволять здымати на акціях тільки агульний план.
Ми гэта успрымаем як ускосний адказ на той запит, який був письмово зроблений після падзею іще вересня. У нашым законодавстве ёсць права рабіць вось гэтыя здымкі ў агульнадаступных месцах. А гэта новаўвядзенне, я лічу, што это ноу-хау нашых сілавых структураў. Я, напрыклад, расцэньваю гэта як грубае парушэнне нашага законодавства.
Былы камандзір спецназу Менскай міліцыі Юры Падабет.
Желательно просто иметь предварительный контакт перед любым мероприятием журналистам, чтобы обговорить их место расположения и их место действия в случае там, значит, изменения обстановки.
лидер «Молодого фронту» Змитер Дашкевич.
Полная деятельность силовых структур являются только тогда, когда нема публичности, а когда они бачат на себе телекамеры журналистов, поводят себе стриманно.
У пресс-центра МОЗ поведомили, что синие и червоные камизельки будут готовы ближайшим часом. Засталося крыху больше за тыдень до вуличного шестя на дяды.
До сюжету, який падрыхтавала Любов Лунёва, дадам, што мы звязаліся з прадстаўнікамі нямецкай асацыяцыі журналістаў, і тыя патлумачылі, што сваё заканадаўства, якое тычыцца такіх здымкаў, мае кожная з 16 федэральных земляў Нямеччыны. Пры гэтым забарона можа быць толькі на партрэтныя здымкі адной асобы. Калі ў кадры некалькі чалавек і падзея адбываецца ў грамадскім месцы, то журналіст не будзе мець праблемаў з законаў, паведамілі нам у Нямеччыне.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Вы слухаете «Радио Свобода». Протягиваем программу и на черзе огляд публикаций незалежных белорусских сродков массовой информации за 23 кастричника, який подрихтовал Олесь Дашчинский.
Маладзечынская рэгіянальная газета. У дыспансер за калючку. У артыкуле апавядаецца пра адкрыццё ў маладзечынскім супрацьсухотным дыспансеры, які знаходзіцца паміж Вілейкай і Маладзечным, установы па прымусовым лекаванні хворых, распавядае журналіст Сергей Зянько.
Маладзечынскі дыспансер прыняў першых хворых, якіх будуць лячыць прымусова. Калі здавалася газета, іх ужо было 7 чалавек, а ложкаў там 30. Ну, адпаведна, абнеслі калючым дротам эту як бы установу. Гэта людзі, якія альбо парушаюць рэжым лячэння, альбо ўвогуле адмаўляюцца ад яго. Ну, такі кантынгент. Я так думаю, што больш з крымінальным нейкім ухілам. Яны пастаянна будуць паступаць, ну, у залежнасці ад таго, як іх будуць вылоўліваць, таму што, ну, яны хаваюцца, міліцыя іх шукае. Кругласутачны там пост дэпартамента аховы, два міліцыянеры там будуць ахоўваць, і выхад за тэрыторыю для іх забаронены. У нас ёсць вёска Сасновы Бор побач, не ўсім, канешне, гэта падабаецца, але, ну, сцвярджаюць і медыкі нашы, і міліцыя, што адтуль іх не выпусцяць, і няхай людзі, якія жывуць побач, не хвалююцца.
Комсомольская правда в Беларуси. Архитектором нового музея Великой Айчинной войны будет автор Национальной библиотеки Виктор Крамаренко. Будинок на проспекте Пераможцев ля стылы Перамоги будет в выгляде салюту Перамоги. И его лазерные промни минаки будут бачить с любого конца города. Первый камень у будущий будинок керовник Беларуси собирается закласти 9 травня 2010 года.
Недзяржаўную беларускую прэсу чытаў Алесь Дашчынскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр Лукашенко запатрабаваў абмежаваць прыток людзей у Менск. Пра гэтым заявіў учора, калі наведваў новы жылы раён сталіцы – Каменная Горка. Кіраўнік краіны сказаў, што нельга збіраць у цэнтры ўвесь народ. Ці нармальна тое, што пятая частка насельніцтва Беларусі жыве ў сталіцы? Хто рэгулюе прыток людзей з рэгіёнаў у Менск? На гэтае пытанне наша корэспандэнта Владзіміра Глода адказвае Александр Саснов, былы міністр працы і сацыяльнай абароны Беларусі.
У Менску теперь живут около 2 миллионов человек, а во всей Беларуси действие около 9,5 миллионов. Про что это свечит?
А эта ситуация ни об чем не говорит. Ни об чем не говорит. Все залежит от того, как развивался тот или иной город шмат веков, який он існує. И он может быть большим в маленькой краине. И он может быть маленьким у великой краине. Это совсем ни с чем не связано, и, ну, не мая никаких таких ни политичных, ни инших, ну, никаких моментов, какие можно было бы вызначаць і абагульняць, якая павінна быць у краіне стольны горад. Галоўнае залежыць ад таго, наколькі танна ці, наадварот, дорага жыць в той ці іншым горадзе. І гэта рэгулюе колькасць насельніцтва. Вось і ўсё. У кого есть доходы вельми значные, які може себе набыть добрую кватеру по тих коштах, які можуть бути у сувязі з попитом, ён і набуде. А коли той, у кого нема грошей, так що йому тут робити? Он тут і заробити нічого не може, і жилье, відомо ж, ён набыть не може. Тому ён стукається, грукає у двері адміністрації і каже: «Дать жилье». Ну, це нонс. І тоді виникає чиновник, який починає регулювати. І регулює він так: несвідомих пустим, чесних пустим, а нечесних не пустим.
Значить, нових жихарів столиці визначають і гроші, і чиновники. Подобно, що працюють і економічний фактор, і суб'єктивний. До речі, виконавця обов'язку старшині столичного гарвиконкаму Миколай Ладуцька казав Лукашенку, що за останні 2 роки з регіону у Мінськ переселяються по 11 тисяч чоловік, супроти раніших 18-19 тисяч.
Коли є танне житло, яке робить держава за кошт податкоплательщиков, і потім визначає, кому дать, кому не дать, ось це дрянно. Не повинен тут чиновник нічого робити. Ось коли він буде так робити, то, звичайно, приїдуть зовсім не ті, хто може, а ті, кого він хоче. Ось чим справа. Я не ведаю зараз, то бок це економічний фактор спрацював, що стало мені, бо жилье вельми дорогое, набыть немогчимо, і льготні категорії не усім можуть дати, чи може чиновники регулюють.
А коли закцентувати увагу, як кажуть ті ж чиновники, на саму постановку питання, Лукашенко виказав незадоволеність тим, що у Мінськ їдуть люди з регіонів. Що ви про це думаєте?
Хай спочатку відкаже, откуль приїхав йон.
Бліц-аналіз «Свобода».
З былим міністром праці і соціальної оборони Олександром Сосновим гутарив Владимир Глод. А ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7 годин 16 хвилин. Знову слово Стасю Івашкевичу, який підрихтував зводку білоруських новин.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Былий незалежний кандидат у депутати Андрей Бондаренко, обвинувачений у економічному злочинстві і осуджений на 7 годов позбавлення волі з конфіскації майомості, об'явив у турмі голодовку, протестуючи супроць несправедливого, як на його погляд, обвинувачення. Міжнародне фінансове агентство виказали готовність повялічити підтримку Білорусі. Сусветний банк у ближайший час розглядить виділення кредиту поміром 200 мільйонів доларів. Європейський банк реконструкції і розвитку пообіцяв подвоїти допомогу сьогодні і переглядить стратегію праці України на користь поширення супраці. Представниця Міжнародного валютного фонду у Білорусі Наталя Калядіна виказала сподівання, що Брюссель виділить двухбокову допомогу Білорусі уже сьогодні. І вона так само повідомила, що Мінськ виказав зацікавленість у отриманні нового кредиту «Стендбай» після закінчення дійного і виказала готовність адмія фонду до допомоги у справі структурних реформ на протягу наступних 2 років. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов накерувався з візитом у Брюссель для перемоги з керівництвом Єврокомісії. Александр Лукашенко запотребовал обмежевать приток людей у Минск. Президент сказал, что нельга, как пятая частка жила в столице, и что нельга сбирать у центры у весь народ. Еще 4 белорусским предприемствам Россельгоснагляд заборонил поставку молочных и мясных продуктов у Россию. У продукции выявлены антибиотики. Футболісти Борисовського «Батэ» отримали першу перемогу у груповым турнірі Ліги Європи. У Мінську «Батэ» з ліком 2-1 перегуляв грецький «АЕК». У наступному турі гэтыя супернікі сустрэнуцца 5 лістопада у Афінах.
До зводки білоруських новинов от Стася Івашкевича дадам прогноз надвор'я на 23 кастрычника. Сьогодні амаль по всій території Білорусі синоптики прогнозують дожджі, місцями туман. Температура в день каля плюс 8, а на Гомельщині буде теплей до плюс 12. Ви далі слухаєте Радіо Свобода, з вами Валер Каліновський. І зараз на сувязі з нашою студією гостя ранішнього ефіру Свободи Наталя Васильєвич Політолях, діячка молодівого релігійного руху, а так само удільниця минулого дня блогера на сайті Свободи. Наталя, доброї раниці.
Доброї раниці.
Наталя, завтра в Білорусі завершається усеагульний перепіс насельництва. Скажіть, ці ви вже переписалися, які у вас уражені від цієї процедури?
Так, я вже переписалася. Ну, враження у мене від процедур залишилися приблизно такі ж, як і коли мені перший раз затримали і так само записували мої анкетні дані. І тоді я пам'ятаю, що питання мови так само повставала, тому що уже те, що розмовляла по-білоруську, свідчило супроти мене у суді. А ось.
Як ви відказали на мовне питання?
На мовне питання я думала, що це занадто, я не думала, що мені навіть прийдеться відказувати, тому що коли переписчик прийшов до нас, ми з матір'ю розмовляли по-білоруську, і було видовочно, що білоруська мова – це мова нашого хатнього ужитку. Однак мені здивило, коли ми дійшли до питання таких уже на, скажімо так, на ніякі от мовні, національні питання, то у мене запиталися, якими заміжними мовами я володую. Мені сказали, що руською мовою я заміжною володую, і володую так само. Місця навіть не хапило там у перетисному листі перелічити всі ці мови. Ось, і більш питань ніяких не було.
А про комп'ютер, про доходи?
Да, про комп'ютери, про доходи, навіть про доходи ні, так само ні питання не було, і у мене не запиталися, откуда я отримую доходи. От були питання про комп'ютери, ось, і коли вже перейшли, от спочатку приписали мою матір, а потім перейшли до мене, я тоді кажу, а чому ви не питаєтеся, коли ви будете питатися про мову, про національність? А вони кажуть, а ми вже самі позначені. Я кажу, як це ви позначені? А вони кажуть, ну от позначили русську мову вам. Я кажу, ви хіба не чуєте, що ну, ми розмовляємо по-білоруську, і що це наша мова хатнього ужитку? І вони кажуть, а ну ми всім пишемо по-русську, русську мову.
Ось так, ось так проводиться перепис. Ільми
так,
вони
кажуть, яка вам розниця? Ми ж все одно білоруську мову вам у інше позначили. Ось. І так на столі прям кажуть, яка вам розниця? І довго нас ще оговорювали похотіться на русську мову.
Фантастика. І ви домоглися все-таки, як записали правильно?
Ну так, ну я не веду, чим це скончиться, тому що там білоруська і руська мова, вони не записуються, якби вони позначаються такою птушкою. От, тому що вони вже записані, і от птушку туди насупроти їх ставить, я не ведаю, як це, потім мене будуть читати, от це виправлення. Ось.
Чи можна довіратися такому перепису, як ви думаєте?
Ну, не ведаю, я ввогулі, ну, мені здається, що, ну, може, інші переписчики більш відказно ставляться до своєї праці, але, ну, мені здається, що ввогулі перепис йому завжди тяжко довіряти, тому що тепер, особливо у теперішній час, ну, я сама змагалася з спокусою, щоб, ну, чого-небудь не сказати такого, от, що не відповідає речаїсності, не відомо, може, це моя така опозиційна натура вже проявляється, подмануть державу лишній раз.
Наталя, а що ви написали у графі «Національність»?
У графі «Національність» знов-таки мені примусово записали у білоруси, хоча, в принципі, я себе лічу білоруською, і я думаю, що те, що я розмовляю по-білоруську, це вже свідчить ніяким чином про те, як я ставлюся до яка у мене свідомість така національна. Ось. Але я не веду, як от переписчик, заходячи у хату, як він познає по твари чоловіка, до якої національності він належить. Я могла бути і полячкою, і русською, і габрейкою, врешті-решт, але чомусь мені примусово записали в білорус. Ось. І так само, якби протестуючи у нічим супроти от такого гвалтованого нав'язування, а так само спробуючи ніяким чином реабілітувати відсутність питання про віровизнання, я позначила свою національність як православна. Ага. Ну і тим більше, що вельми часто от, ну, у сиротку моїх православних сябров різних національностей, особливо коли ми збираємося, от люди різних, з різних країн, ми кажемо, що наша національність православна. І це ми підкреслюємо якби от свою таку православну єдність. Mm-hmm. І спробуємо так само супротивити от цим поділам внутрі православної церкви на національні церкви, на ворогуючу юрисдикцію. От, тому от таке свідчення.
Ну, як ведаєте, немає у переписному листі питання про віровизнання. Знання. Це ніякби свідома політика влади, якби постсовєтська, як ви думаєте?
Ну, я думаю, що це не випадково, що такого питання нема. Заодно, ну, мені здається, що це знов-таки, да, от це совєтський досвід проявляється. Хоча я не думаю, що у совєтський час було прийнято питатися про наявність комп'ютера і підключення до інтернету. Ось, тому що тоді таке питання не було актуальне. Але от мені здається, що просто держава не готова вот гэтыя дадзеныя некім чынам прыняць аб выніках перапісу, таму што на дадзены момант дзяржава аперуе абсалютна адвольнымі лічбамі пра веравызнанне нашага, скажам, насельніцтва Рэспублікі Беларусь. І таму я думаю, што калі б у перапісе гэтае пытанне было, то дадзеныя, ну хаця аб'ектыўна ці не, цяжка сказаць, але яны б, іх можна было б ўжо выкарыстоўваць па-іншаму. Я думаю, што яны б не адпавядалі тым лічбам, які звычайна прыводзяцца і камітэтам па справах рэлігіі, самім прэзідэнтам.
80% праваслаўных прыводзіцца звычайна лічба.
Ну так, прыводзіцца такая лічба, і гэта лічба, безумоўна, яна атрымана ў выніку сацыялагічных апытанняў, і там ёсць свая метадалогія якби, вот, апытанняў, але я думаю, што як, таму што вот, веравызнанне, яно можа выступаць як ідэнтычнасць, скажам, такая больш глыбокая, і можа як анкетныя дадзеныя, от шмат у якіх краінах, скажам так, Европ европейских, люди, ну, то есть принадлежность это такая анкетная, демографичная, скажем, характеристика, как принадлежность до певного веровызнания, докладнее до певной церкви, она нечто значит, допустим, там, у некоторых краинах люди сплачивают податки той церкви, у якую на себе записывают.
Ось, ну что ж, Наталья, дякую вам великий за ваш расповед про свой удел у переписи, дякую великий до побачения, а слухачам нагадаю, что нашей гостьей была Наталья Базилевич, политолог и деячка молодевого религийного руху. А тим часом я зверну увагу наших слухачів, які мають спадарожнікові телеантени.
Сьогодні на Белсаті. А 21-20 – історія під знаком погоні, у яких богов вірили наші протки перед тим, як стали християнами. А пазней, а 21-30 – порнографія. Мастацький фільм відомого польського режисера Яна Якуба Кольського. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Перадачы Белсату пачынаюцца о 19 гадзіне. Дзе варта павесіць шыльду гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Сёння Вячаслав Ракіцкі завітае ў дзяржаўную рэзідэнцыю Віскулі ў Белавежскай пушчы.
100 адрасоў свабоды.
Найвялікшая лёсавызначальная для гісторыі Беларусі падзея адбылася 8 снежня 1991 году у самым цэнтры Белавежскай пушчы, недалёка ад былога хутару Віскулі. Сюды, на самы край тагачаснага СССР, далей ад сталічнага тлуму і ціску, прыехалі кіраўнікі Беларусі, Украіны і Расіі Станіслаў Шушкевіч, Леанід Краўчук і Барыс Ельцын. Краіна, якая займала 1/6 частку зямной паверхні, якая 69 гадоў будавала рай на зямлі, а збудавала турму народаў, зайшла ў тупік. Ні ў якія спробы касметычнага рамонту, кшталту пераўтварэння яе ў саюз суверэнных сацыялістычных дзяржаваў, ні кіраўнікі рэспублікаў, ні людзі пасля спробы камуністычнага путчу ўжо не верылі. Распад саюзу непазбежны. Паразумеліся кіраўнікі, трэба толькі гэта юрыдычна аформіць. Над дакументамі пачалі працаваць увечары 7 снежня, а наступнай раніцай падпісалі дамовы, якія канстатавалі спыненне існавання СССР і ўтварэнне садружнасці незалежных дзяржаваў. Далей трэба было інфармаваць прэзідэнта СССР, што такой краіны больш няма і, натуральна, міжнародную супольнасць. Ельцин меўся званіць Джорджу Бушу, Шушкевіч – Міхаілу Гарбачову. І так сталася, што хутчэй датэлефанаваліся да амерыканскага прэзідэнта, чым да савецкага, узгадвае Станіслаў Шушкевіч.
Для яму сутнасць заявы расказаў, ён кажа, ну, а вы можаце сабе ўявіць, як на гэта паглядзіць міжнародная супольнасць? Вы ж ведаеце, што яны ўспрымаюць саюз толькі цалкам, і аргумент гэта быў вельмі моцны, таму што незадоўга перад гэтым у кастрычніку быў Буш у Кіеве, і я добра ведаю яго словы, што мы ўспрымаем СССР як цэльную структуру з атамнай зброяй. Я кажу, вы ведаеце, нармальна ўспрымае. Вот Барыс Мікалаевіч яму сказаў, ён вітае, віншуе. Была немая сцэна, на гэтым мы развіталіся з Гарбачовым.
Вынікам белавежскіх дамоваў стала, як кажа Станіслаў Шушкевіч,
цывілізаваная ліквідацыя шлюбу насільна заключана і Я перакананы, што гэта задача выканана самым дасканалым чынам. Першыню з большым за 200 гадоў, фактычна за 200 з трэцяга раздзелу Польшы, кіраўнік Расіі, законна дэмакратычна абраны прэзідэнт, ну, яго жартам заўсёды называлі цар Барыс, падпісаў пагадненне аб тым, што Расія прызнае незалежнымі Беларусь і Украіну. І гэта пагадненне ён такім чынам падаў Верховнаму Савету Расійскай Федэрацыі, што яно было ратыфікавана.
Такім чынам перад Беларусью адкрыўся шлях самастойнага развіцця.
Шыльда свабоды. Рэзідэнцыя Віскулі, Пружанскі раён, Берасцейская вобласць. 8 снежня 1991 году тут кіраўнікі Беларусі, Расіі і Украіны Станіслаў Шушкевіч, Барыс Ельцін і Леанід Краўчук падпісалі пагадненні аб ліквідацыі Савецкага Саюзу і ўтварэнні садружнасці незалежных дзяржаў. Беларусь стала рэальна самастойнай дзяржавай.
Перадача «Адрасы свабоды» гучыць 5 разоў на тыдзень з панделка па пятніцу ажно да калядаў. У эфіры «Радыё Свабода» ў Пражскай студыі далей Валер Каліноўскі
і Стась Івашкевіч.
Вітаем тых, хто далучыўся да нашай праграмы ў жывым эфіры ў Менску 7 гадзін 30 хвілін. Сярод іншага мы сёння гаворым аб завершэнні кампаніі па перапісе насельніцтва Беларусі. Спрачаемся з Александрам Лукашэнкам, які запатрабаваў абмежаваць прыток людзей у Менск. Мы яшчэ ацэнім планы павелічэння міжнароднай фінансавай дапамогі Беларусі, адзначым тысячагоддзе назову Літва, праанансуем міжнародны фэст «Вялікае княства паэзіі», ацэнім рэальнасць планаў рэстаўрацыі палацу Валовічаў у вёсцы Свяцк Гарадзенскага раёну. Прапануем таксама перадачы «Барды свабоды», «Культ агляд» Максіма Жбанкова і іншыя ранішнія рубрыкі, але ўсё гэта пасля выпуску міжнародных навінаў, які падрыхтаваў Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы чакае сёння афіцыйных адказаў ад Ірану, Расіі, Францыі і Злучаных Штатаў адносна праекту прапановы, паводле якой Тэгеран мае перадаць узбагачэнне урану для свайго ядзернага заводу ў іншыя краіны, паводле папярэдняга пляну ў Расію. Міжнародная супольнасць разлічвае на тое, што гэтая мера абмяжуе магчымасці Ірану тайна распрацоўваць ядзерныя элементы, прыгодныя для стварэння ядзерных баягаловак. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден, завершаючы паездку па краінах Усходняй Еўропы, прыляцеў у Чэхію. Сёння Байден сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, каб заручыцца падтрымкай перагледжанага Злучанымі Штатамі праекту разгортвання ў Еўропе амерыканскай мабільнай сістэмы супрацьракетнай абароны. Раней кіраўніцтва Польшчы запэўніла віцэ-прэзідэнта ЗША ў гатоўнасці сваёй краіне падтрымаць ЗША ў гэтым праекце. Расійскія праваабаронцы Людміла Алексеева, Алег Арлоў, Сергей Кавалёў былі названыя лаўрэатамі прэміі імя Андрэя Сахарова за 2009 год. У паведамленні Еўрапейскага парламенту адзначаецца, што прэміі за свабоду думкі ўсе трое ўганараваны як прадстаўнікі расійскага таварыства «Мемарыял» і ўсіх іншых расійскіх праваабаронцаў.
Вакол свету за 100 секундаў ад Стася Івашкевіча. А тым часам я нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Заўтра ў Беларусі завершаецца перапіс насельніцтва. Міністэрства ўнутраных справаў збіраецца змяніць фармат стасункаў з журналістамі падчас асвятлення імі вулічных акцыяў. Міжнародны валютны фонд вывучае магчымасці павялічыць грашовую дапамогу Беларусі з розных крыніцаў. Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў абмежаваць прыток новых людзей у Менск. У Менскай палаце мастацтва адкрылася выстава, прысвечаная тысячагоддзю наймення Літва. Палац Валовічаў у вёсцы Свяцк Гарадзенскага раёну перадаюць санаторыю «Азёрны», які належыць Нацыянальнаму банку. У Менску сёння адкрываецца чарговы міжнародны фэст «Вялікае княства паэзіі». А ў перадачы «Барды свабоды» закончыцца расповед Змітра Бартосіка пра барда Яўгена Валожына. Але найперш некалькі словаў аб надвор'і на сёння. У пятніцу у Беларусі амаль па ўсёй тэрыторыі краіны сіноптыкі прагназуюць дажджы, месцамі туман, тэмпература ў дзень будзе каля плюс 8, а на Гомельшчыне да плюс 12 градусаў. Гаворыць Радыё Свабода, з вами далей Валер Каліноўскі. Працягваем праграму. У чацвер прадстаўніца МВФ у Беларусі Наталля Калядзіна заявіла, што МВФ чакае меркаванай макраэканамічнай дапамогі Беларусі з боку еўразвязу ўжо сёлета. Адначасова аб новых крэдытах і павелічэнні супрацы з Менскам заявілі тры буйнейшыя міжнародныя фінансавыя агенцтвы. З падрабязнасцямі гэтых дачыненняў зараз у студыі знаходзіцца Стась Івашкевіч, ён нам і раскажа пра гэта. І Стась, скажыце, калі ласка, што ж было канкрэтна учора паабяцана Беларусі?
Ну, абяцанні былі вельмі істотныя. Па-першае, міжнародны валютны фонд упершыню станоўча выказаўся адносна магчымасці выдзялення Беларусі новага крэдыту стэндбай пасля выплаты апошняй траншы ў рамках цяперашняга, што адбудзецца ў красавіку. Прадстаўніца фонду пахваліла захады Менску ў справе антыкрызіснай палітыкі, рэформаў і згадаўшы пра зацікаўленасць беларускіх уладаў у новым крэдыце, сказала, што фонд гатовы працягваць супрацу на працягу наступных год-двух. Па-другое, прадстаўнік Сусветнага банку паабяцаў, што рада дырэктараў гэтай арганізацыі разгледзіць у лістападзе выдзяленне новага крэдыту на патрэбы развіцця памерам 200 мільёнаў даляраў. Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця, не адстаючы ад прадстаўнікоў, калегу паведаміў, што рада дырэктароў яго арганізацыі да канца году павінна зацвердзіць новую стратэгію супрацы з Беларусю. У адрозненне ад цяперашняга фармату, які прадугледжвае толькі мікрапраекты і выключна ў прыватны сектар, паводле новай стратэгіі банк распачне актыўную супрацу з беларускім урадам, а магчымасці выдзялення дапамогі будуць пашыраныя з цяперашніх дзясяткаў мільёнаў даляраў да соцень мільёнаў. Ну і ўрэшце вельмі важным з'яўляецца пасыл МВФ да еўразвязу з заклікам выдзеліць двухбаковую дапамогу ўжо сёлета. Справа тым, што папярэдні прадстаўнік Еўракамісіі ў Менску казаў, што акрамя фінансавых магчымасцяў еўразвязу, выдзяленне макраэканамічнай дапамогі будзе залежаць ад ацэнкі міжнародным валютным фондам прагрэсу ў справе рэфармавання беларускай эканомікі.
Стасі, чым можна патлумачыць, што гэтыя ўсе навіны прагучалі менавіта учора?
Ну, не ўлазячы ў палітычны складнік падзеў, з эканамічнага боку гэта звязана з абвяшчэннем вынікаў ацэнкі МВФ дзеяння ўладаў паводле патрабаванняў праграмы, якая адбылося напярэдадні ў сераду. Справа тым, што ў адрозненні ад першай ацэнкі, якая змяшчала істотную крытыку, другая, якая была апублікаваная ў сераду, выказваецца аб дзеяннях беларускіх уладаў надзвычай пазітыўна. Што да астатніх арганізацый, то яны стандартна дзейнічаюць у звязцы з міжнародным валютным фондам. Пасля таго, як урад краіны дакажа сваю дысцыплінаванасць у справе драконаўскіх мераў па фінансавай дысцыпліне рэкамендаваных фондаў, на сцэну выходзіць Сусветны банк з дапамогай, накіраванай на змякчэнне сацыяльных наступстваў і накіраваных на развіццё, і Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця ў сваю чаргу падключаецца для дапамогі на мікраэканамічным узроўні.
Дзякуй, Стась. Стась Івашкевіч вывучаў магчымасці дадатковага фінансавання эканомікі Беларусі з боку міжнародных арганізацыяў.
У одну из недавних неделю приехал на Аршанщину у вёску Лесунной доследовать, як у минулом стагодзе казали, одну из велючезных белорусских сенсаций. А як сёння сцвярджаюць, аферу стагодзе. В истории, однако, не поставлена апошняя кропка. Мясцовыя кажуць, с золотом у Лесунах, як з уладай, блішчыць, а приглядзецца пшык. Моё подорожжа у вёску Лесуны, что на Аршанщину.
Расповед Віталя Сямашкі пра вёску Лісыну слухайце ў нашым вечаровым эфіры пасля 18 гадзіны. А тым часам вы слухаеце ранішнюю свабоду ў наўпростым эфіры, з вамі далей Валер Каліноўскі. 22 кастрычніка ў сталічным палацы мастацтва адкрылася выстава твораў жывапісу, графікі, скульптуры і фотамастацтва, прысвечаная тысячугоддзю наймення Літва. На яе адкрыцці пабывала наша карэспандэнтка Іна Студзінская.
У літоўскай амбасадзе ў Менску ўвесну прайшла навуковая канферэнцыя. Была наладжаная выстава «Літва. Культура і гісторыя». Праўда, іншага месца ў Менску для яе не знайшлося. Намеснік старшыні Беларускага саюза мастаку Рыгор Сітніца кажа.
Мы не мусім забывацца, што гэта нашае агульнае свята, бо з гэтым народам, як і з іншымі суседзямі, мы прайшлі славутую агульную гісторыю. І гэтая гісторыя не скончылася, яна цягнецца і будзе цягнуцца наступныя тысячу гадоў.
Існує шмат концепцій утворення ВКЛ. Нема згоди поміж гісториками на конт лекалізації Литви. Є різні погляди і міркування, каже доктор історичних наук Юрий Бохан. Але...
Пару днів тому мені доводилося бути на конференції у Несвіжі, і там представник нашого славутого роду Радзівілов сказав, що я відчуваюся представником Великого князства Литовська. Трошки раніше це сказав Чеслав Мілош. Я громадянин країни, якої не існує. Я громадянин Великого князства Литовська. Шмат хто може так сказати.
Експозиція вистави представлена не тільки живописом, графікою і скульптурою. Тут і народні строї, і інсталяції, і дитячі малюнки. На стінах палаца репродукції мапів межів ВКЛ у різні часи і герби городів, що мали магдебурзьке право. Один з ініціаторів фесту, керівник мистецької суполки «Погоня» Олексій Марочкін каже:
«Гэта выстава зроблена на энтузіазме мастакоў. Абсалютна дзяржава не парупілася, каб хоць мігулінку дапамагчы ў арганізацыі. Але мы аптымісты, мы можам шмат што здолець яшчэ. Бо сёння спадзеў толькі на культуру».
Сваімі ўражаннямі аб выставе дзеліцца народны мастак Беларусі Васіль Шаранковіч.
«Выстава атрымалася хорошая. На пацверджае зноў высокае стан беларускага мастацтва. Менавіта професійнага мастацтва».
Музыкант Яраш Малішевскі каже:
«Цудовныя ўражанні, файныя. Аднаўляецца ў галовах у людзей паступова ў краіне тое, што мусіць быць. Пакуль што можа быць абмежаваным коле, але я думаю, што гэта будзе пашырацца».
Зазначыў музыкант Яраш Малішевскі, які пабываў на выставе «Да тысячагоддзя Літвы». А тым часам сёння ў Менску адкрыецца міжнародны літаратурны фэст «Вялікае княства паэзіі». Валяціна Аксак з падрабязнасцямі.
Першая спроба реанімацыі творчай велічы сярэднявечнай дзяржавы была зробленая паэтамі і музыкамі з краінаў-спадчыннікаў ВКЛ 4 гады таму. З таго часу яны збіраюцца разам то ў Варшаве, то ў Кіеве, то ў Вільні, то ў Менску. І супольнымі высілкамі даводзяць слухачам, што калі не палітычна, то паэтычна іх агульная краіна жыве. Распавядае адна з каардынатарак і актыўных удзельніц міжнароднага фэсту «Вялікае княства паэзіі» Марыя Мартысевіч.
«Вялікае княство паэзіі» можна назваць гэта віртуальнай дзяржавай. Дзяржавай, што аб'ядноўвае паэтаў, музыкаў, іншых творцаў у перспектыве, што паходзіць з краін і гістарычна звязаных з Вялікім княствам Літоўскім. Гэтая вечары, уласна, і ёсць такой квінтэсэнцыяй гэтага сяброўства, гэтага абмену метафорамі, вершамі. Першае кола рабілі літоўцы. Літоўцы вызначалі сцэнар, нейкі антураж. Цяпер якбы эстафета перайшла да беларусаў, і цяпер гэта будзе адбывацца так, як бачаць гэта беларусы.
Беларусы ж бачаць гэты фэст не спробай аднаўлення творчых традыцый Вялікага княства Літоўскага, а стварэннем яго віртуальнай прасторы сучаснымі формамі паэтычнага самавыяўлення, кажа спадарыня Мартысевіч. Адсюль і склад беларускіх удзельнікаў, сярод якіх, акрамя самой Марыі Мартысевіч, Андрэй Хаданович, Уладзімір Арлоў, Сергей Прылуцкі, Вера Бурлак і Віктар Жыбуль.
Ідзе толькі зацыклівання на метафорах сярэднявечнай традыцыйнай паэзіі, але ёсць імкненне да абнаўлення паэтыкі, то бок нашчадкі Вялікага княства пішуць вось так. Я думаю, што будзе вельмі цікава.
Літоўскі бок прадстаўлены больш традыцыйнай паэтыкай, украінскі – разнастайнай. А вось польскіх удзельнікаў імпрэзы, а гэта Яцак Гутараў, Богдан Задура і Лешык Энгель Кінг, спадарыня Марыя ахарактарызавала як паэтычных хуліганаў са стажам. Зрэшты, ўвечары 23 кастрычніка усе ахвотныя змогуць самі ацаніць, хто з творчых спадчыннікаў ВКЛ чаго варты.
Про фэст «Вялікае княства паэзіі» распавядала Валянціна Аксак. Гэты фэст адкрываецца сёння ў Менску. Але з Менску на Гарадзеншчыну, палац Валовічаў у Свяцку Гарадзенскага раёну перадаюць санаторыю «Азёрны». Улады нарэшце наважыліся зрабіць гэта бясплатна з увагі на тое, што вельмі дорага абыдзецца рэстаўрацыя самога палацу. Дэталі падае Сергей Астраўцоў.
У палацу Свяцку быў санаторый для сухотнікаў, але некалькі гадоў гмах стаіць пустым і разбураецца. Улады хацелі прадаць помнік архітэктуры новаму гаспадару і абавязаць яго зрабіць рэстаўрацыю. Але з гэтага нічога не атрымалася. Сума пакупкі была вельмі вялікай. Аднаўленне вымагае яшчэ большых грошай. Чатыры гарадзенскія гісторыкі выказалі занепакоенасць станам палацу Валовічаў, але адказ з Міністэрства культуры наконт яго перадачы санаторыю «Азёрны» іх не задаволіў. Чаму? Меркаванне аднаго з падпісан Андрея Чарнікевіча.
Відавочна адразу некалькі момантаў. Па-першае, што дзяржава і чыноўнікі бачаць праблему, бо ўжо якбы
інакш не атрымоўваецца, бо ўжо час паспеў нешта вырашаць гэтым палацам. Але відавочна і іншае, што гэтыя крокі яны абмежаваны. Тут патрабуецца дзяржаўная планавая дапамога і вырашэнне глабальных пытанняў. Перадача толькі на баланс чарговай інстытуцыі, якая хутчэй за ўсё не зацікаўлена такім падарункам данайцаў і будзе рабіць хутчэй за ўсё ўсё магчымае, каб скінуць сябе гэты цяжар адказнасці.
Што трэба рабіць, каб яго ўратаваць? Андрей Чарнікевич.
Як вырашыць гэтую праблему? Першае за ўсё, дзяржава павінна ўзяць на сябе абавязкі, не пакладваць на кагось іншага, знайсці гэты сродкі ў асобе таго ж міністра культуры, але ўжо іншыя крокі патрабуюць зноў комплекснага вырашэння разам з вырашэннем праблемы, як мне падаецца, транспамежнага супрацоўніцтва, развіцця гэтых абшараў. Напэўна, калі б межа была адкрыта, ці абазрыма будучым, такі ж інвестары з Трускенікі ці з Польшы зацікавіліся як мінімум магчымасцю супольнага выкарыстання. При наяўнасці пэўных гарантій, безумоўна.
Гэта было меркаванне гарадзенскага гісторыка Андрэя Чарнікевіча. Гісторык архітэктуры Ігар Трусаў не падпісваў ліста да міністра культуры, але яго таксама турбуе лёс палаца ў Свяцку.
Капіталавлажэнне невероятна большое. А состояние ужасное. То, что передали бесплатно, это есть указ президента. Есть такая возможность. А почему такой возможности, это уже 4-летней давности, до сих пор не воспользовались?
Ігар Трусаў мяркуе, што ў Беларусі няма рэальных заказчыкаў, у якіх ёсць грошы на сапраўды навуковую рэстаўрацыю палаца ў Свяцку. Такіх грошай няма нават у Нацбанка, лічыць ён.
З горадні паведамляў Сергей Астраўцоў, а вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7:45. Зноў слова Стасю Івашкевічу, які падрыхтаваў зводку беларускіх навін.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Былы незалежны кандыдат у дэпутаты Андрэй Бандарэнка, абвінавачаны ў эканамічным злачынстве і асуджаны на 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці, аб'явіў у турме галадоўку, пратэстуючы супраць несправядлівага, як на яго погляд, абвінавачання. Міжнародныя фінансавыя агенцтвы выказалі гатоўнасць павялічыць падтрымку Беларусі. Сусветны банк у бліжэйшы час разгледзіць выдзяленне крэдыту памерам 200 мільёнаў даляраў. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця паабяцаў падвоіць дапамогу сёлета і перагледзець стратэгію працы ў краіне на карысць пашырэння супрацы. Прадстаўніца Міжнароднага валютнага фонду ў Беларусі Наталя Калядзіна выказала спадзяванне, што Брусэль выдзеліць двухбаковую дапамогу Беларусі ўжо сёлета. Яна таксама паведаміла, што Менск выказаў зацікаўленасць у атрыманні новага крэдыту стэндбай пасля заканчэння дзейнага і выказала гатоўнасць адымя фонду да дапамогі ў справе структурных рэформаў на працягу наступных 2 год. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў накіраваўся з візытам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Александр Лукашенко запатрабаваў абмежаваць прыток людзей у Менск. Прэзідэнт сказаў, што нельга, каб пятая частка жыла ў сталіцы і што нельга збіраць у цэнтры ўвесь народ. Яшчэ 4 беларускім прадпрыемствам Россельгаснагляд забараніў пастаўку малочных і мясных прадуктаў у Расею. У прадукцыі выяўленыя антыбіётыкі. Футбалісты барысаўскага Батэ атрымалі першую перамогу ў групавым турніры Лігі Еўропы. У Менску Батэ з лікам 2-1 перагуляў грэцкі АЭК. У наступным туры гэтыя супернікі сустрэнуцца 5 лістапада ў Афінах.
Стасій Вашкевіч на гэтым тыдні рыхтаваў навіны для слухачоў ранішняй свабоды. А на чарзе штотыднёвая перадача Максіма Жбанкова «Культ агляд».
На хвалі Радыё Свабода вы слухаеце праграму «Культ агляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. Наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. З улікам хуткага надыходу доўгіх начэй і завеяў варта набыць штосьці цёплае і утульнае, напрыклад, найноўшы альбом еўрапоп-праекту «Новель Вок». У асноўным складзе французскія мультыінструменталісты Марк Колінс і Алівер Лібо. На кожным дыску «Новель Вок» да іх далучаюцца новыя дзяўчынкі-вакалісткі, і ўсе разам яны лірычна агучваюць старыя панк і нью-вейв-гіты. God save the queen, fascist regime, it's made you a moron, a potential age bomb.
Грошы зусім не па-панкаўскі, але так і разлічана. Галоўная фішка Нувель Вог – гэта гульня з несумяшальным. То бок абіраецца штосьці з класікі 80-х і перарабляецца пад басанову 60-х. Карацей, лонданскія рокеры сустракаюцца з бразільскімі прыгажунямі пад парыжскім небам. І ведаеце што? Гэтая дзікунская схема цудоўна працуе, бо зроблена з густам і выраблена з фантазіяй. Хтосьці скажа, што трэці альбом «Новель Вог» нічого не дадае да папярэдніх. Іншы параіць Колінзу і Лібо проста выдаваць архіўныя складанкі. Але хлопцы ўсё роўна малайцы. Бо хто яшчэ здолее так бліскуча перарабіць поп-смецце ў стылёвы музычны дэсэрт? Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння сюды трапіў апошні фільм нязломнага Ларса фон Трыера. Кіно завецца «Антыхрыст». Трыер – гэта інтэлектуал-авантурыст. Спачатку звычайны Ларс Трыер запісаўся фон Трыеры, потым пагуляў з модным у 90-х арт-кіно, далей выдумаў супольны кінапраект «Догма», раскруціў яго не горш за «Кока-колу» і першы адтуль сышоў. Доўга змагаўся з Амерыкай, дзе ніколі не быў, і вось нарэшце уявіў сябе Тарковскім. «Антыхрыст» – гэта люстэрка Тарковскага ў пераказе абкураных пратоў Грым. Фон Трыер стварыў шалёны кактэйль з псіхааналізу, гендэрнай тэорыі і вясковых прымхаў. Акторы Шарлотта Гінзбур і Уільям Дэфо працуюць па поўнай, абдымаюцца, плачуць, размаўляюць з памёрлымі жывёламі і бегаюць з голымі азадкамі. Псіхадрама? Магчыма. Але больш падобна на змрочную містэрыю. Паэтычнае кіно? Можа быць, але навошта? У фармальна дасканалым антыхрысці жыцця няма. Адзінае – шум канцэпта. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Сёння варта адзначыць важную падзею ў гісторыі кіно. 82 гады таму, 20 кастрычніка 1917 года, нарадзіўся сусветна вядомы кінарэжысэр Жан-П'ер Мельвіль. Мельвіль – гэта не сапраўднае прозвішча, а партызанская мянушка. Калі падчас другой сусветнай малады хлопец Жан-П'ер Грумбах трапіў у шэрагі супраціву, ён ператварыўся ў Мельвіля. А потым так і засталося. Рэжысэр Мельвіль прыйшоў пасляваеннае кіно з ваенным досведам і сваёй тэмай. Больш за ўсё яго цікавілі меланхалічныя героі штодзённасці – гангстары, паліцыянты і падпольшчыкі.
Je ne puis croire que les histoires dont les témoins se feraient égorger. Mais ces témoins-là ont-ils seulement existé? Sont-ils imaginaires?
Уладар зусім гераічнай знешнасці, Мельвіль сваё лепшае кіно зрабіў пра моцных самотнікаў і абіраў адпаведных актораў. У Мельвіля свае лепшыя ролі згулялі Ален Делон, Лино Вентура і Жан-Поль Бельмондо. Ягоные криминальники в дорогих пальто и черных капелюшах элегантно сходили у свой приватный резистанс. И застались беспрычной классикой для черговой генерации режиссеров от Годара до Тарантино.
Вы прослухали штотыдневую передачу Максима Жбанкова «Культ огляд».
Тутейшие, крылья, партизан, Калиновский, Машеров, КДБ, «Житё и смерть митов». Маратон белорусской Атлантиды.
Дня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
У нашым вечаровым эфіры пасля 18 гадзіне прагучыць чарговая перадача з серыі «Беларуская Атлантыда», гэтым разам пра БНР. І на гэтым я хачу развітацца яшчэ на 4 хвіліны, пакінуўшы слухачоў свабоды са Змітром Бартосікам. А я кажу да сустрэчы ў эфіры. З вамі на гэтым тыдні працаваў Валер Каліноўскі. Уключайце свае прымачы зноў а 18 гадзіне.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні менскага журналіста, тайбаксёра і сімпатычнага маладога чалавека Яўгена Валошына. Я заўжды радуюся, калі чую новую таленавітую песню пра беларускую сталіцу, бо Менск пакуль вельмі мала апеты беларускімі творцамі. І таму кожны новы твор спрыяе пераўтварэнню савецкага Мінска ў беларускі Менск.
Я любіў заўсёды, скажам так, але раней больш можа быць фармальна. Трэба ж любіць сваё, правільна? Але калі я пабываў у Рыме, у Парыжы, у Празе, у Вільні, я скажу вам, гарады супер. Гістарычны пласт такі сур'ёзны, у кабаках кошты ніжэй, такая разнастайнасць, свабода і ўсё такое, але я сутыкнуўся з дзіўнай зусім справай. Зараз, калі ўсе часта езджу ў камандзіроўкі, вяртаюся ў Мінск, вяртаюся як на курорт. Я не ведаю чаму, і так многім маім знаёмым, людзям, якія нечага дасягнулі, якія паездзілі па свеце. Больш за тое, калі сюды прыязджаюць іншаземцы, даволі забяспечаныя людзі, ім таксама вельмі падабаецца. Можа быць, я ведаю месца ў Мінску там ці што.
А ёсць любімыя месцы?
Ну, іх без лишь этому кавярні. Я не лічу, што ў Менску ёсць нейкі недахоп у кавярнях, напрыклад, іх дастаткова. Дастаткова нефармальных месцаў, пра якія проста звычайныя мінчукі, якія жывуць такім сярэднім жыццём, не ведаюць, а я ведаю. Дастаткова людзей класных таксама ў Менску. Тусовак такіх нефармальных. Другі горад пасля Менску, які мне падабаецца, гэта Берлін на ўзроўні абодва гарады. Можа таму, што радзіма з аднаго пункту гледжання, а з іншага нейкая ў Менску з'явілася аўра. Паэт Глеб Лабадзенка калісьці мне казаў, у Менску няма духу горада, ёсць стэрыльнасць. А потым ён, відаць, змяніў свой пункт гледжання, таму што тэкст з гэтай песні ніколі, гэта тэкст Глеба Лабадзенкі. Я перажыў гэты тэкст, я пабачыў тут, я пабачыў ніташкі нейкія, блізкія да мяне, музыка легла вокам ганенна. Менск, безумоўна, еўрапейскі горад, і я спадзяюся, што горад з вялікай будучыняй.
Зоркі водзяць карагод, так прыгожа і неспешна, добра ведаем чаго, пажадаем гэту ноч, мы самім сабе, канешне. Спі з метро, спяць дамы, спі з ліцей і бібліятэка, ды сядзім пад коўдрай мы і чытаем. Умберта Эка, горад дыхае ў акно, вечар вабіць праменадам, неспазнанае яно спакушае нас віно і гарачым шакалядам. Спіць метро, спяць дамы, спіс ліцей і бібліотека, ди сядім під ковдрой ми і читаєм Умберта Ека. Спіс метро, спять дами, спіс ліцей і бібліотека, ди сядім під ковдрой ми і читаєм. Окном блішить наш агентчикам святочним, засинають дві душі, їх до ранку ворушить, ми напевно не захочем. Спіс метро, спять дами, спіс ліцей і бібліотека, де сядім під ковдрой ми і читаєм. Умберта Ека, спіс метро, спять дами, спіс ліцей і бібліотека, десь сядім під ковдрой ми і читаємо.